Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasida yirik miqdorda mineral o'g'it yetkazib berish borasida kelishim tuzilgan va qirg'iz rasmiylari aytishicha shu kunlarda birinchi 5000 tonna mineral o'g'itlar Qirg'izistonga keltiriladi. Ushbu tadbir nimasi bilan ahamiyatli? Qanday taqsimlanadi keltirilgan mineral o'g'itlar? Narx-navo, dehqonlar uchun qanday qulayliklari bor demoqchiman? Davlat orqali, davlat idoralari orqali, davlat korxonalari orqali shu mineral o'g'itlarni keltirilishi va odamlarga taqsimlanib berilishi, ya'ni sotilishi dehqon uchun qanday afzalliklar bor bu ishning? Endi oddiy odamlar shu yirik loyiha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi an'anaviy iqtisodiy aloqalarni tiklash yo'lida bir qadam bo'lishini xohlashlarini aytishadi. Sizningcha qanday?
Yaqinda chegara masalalari komissiyasi ham ikki tomondan bir yillar to'xtab qoldi. Bu ishga kirishib qolmadi. Degan ma'noda zo'rlarga berishdi. Bo'lmasa shu aloqalarni tiklashga qo'yilgan qadamni men hisoblayman.
Endi iqtisodiyot, xalq xo'jaligining, qishloq xo'jaligining qaysi sohalarida ikki mamlakat o'rtasida Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida istiqbolli yo'nalishlar mavjud deb o'ylaysiz? Qaysi sohalarda?
Bilasiz, prezidentning eng asosiysi bizga bu yilda qarim qatnashib, borib kelish masalalari, chegara masalalari orasida problem bo'lsa, bu keyingisi tovar ayirboshlash. O'zbekistonda meva, sabzavot, Qirg'izistonni bu yoqqa kelganimizdan kartoshka, go'sht mahsulotlari o'tgan. Shuning uchun bu chegarani yopiqligi mamlakatda shu qishloq xo'jaligi ishlayotgan fermerlar befarqlarga
endi mana shu rasmiy ravishda yirik miqdorda mineral o'g'itlar keltirilishi, shunday davlatlar o'rtasidagi aloqalar avj oladigan bo'lsa, orada shuali kontrabanda, noqonuniy mol olib o'tishga muncha asos qolmay qoladi.
Kontrabanda gap